Nagu märkamatult möödusid aastad, ilma et oleksid erilisi jälgi maha jätnud. Iga päev tõi uusi ülesandeid. Need vajasid tähelepanu. Olime Peetriga olnud abielus aastakümneid. Meie pika abielu vältel oli meie elustiil välja kujunenud. Tõekspidamised samuti. Hindasime olukordi samamoodi. Mõistsime teineteise huvisid ja vajadusi. Olime pensioniealised. Peeter oli end täie jõuga rakendanud koguduse töösse, kus tal oli ridamisi ülesandeid. Laekur, nõukogu esimees, tenorilaulja kooris, oreli ja klaverimängija. Peeter võttis aktiivselt osa Eesti kunstnike koondise tegevusest, kuuludes samuti akvarellistide seltsi, Toronto Watercolor Society. Ta osales alatasa näitustel või valmistas mõnda ette. Eesti kunstnike koondis Torontos on ühing, mille president Mai Järve on erakordse energiaga naine. Peeter oli aastaid talle koondise tegevuses abiks. Ühel Eesti reisil oli Peetri ülesandeks avada Toronto Eesti kunstnike näitus Tallinnas Castellani galeriis. Teisel korral andis ta koondise poolt üle 4 stipendiumit. 2 stipendiaati olid Tallinna ja 2 Tartu kunstikoolist. Nendele meeldivatele sündmustele elasin minagi kaasa. Meie ellu kuulus ka soomepoiste seltskond. Kanadas elavad soomepoisid on aastaid koos käinud iga kuu teisel teisipäeval Toronto Eesti majas. Nad on mulle alati meeldinud ja pole imestada. Peeter oli ju samuti soomepoiss. Meeldiv on neid tublisid ja intelligentseid mehi ja nende sõbralikke abikaasasid kohata. Eriliseks sündmuseks kujunes Eestist külaskäigule tulnud soomepoiste koori vastuvõtmine. Kõik kooriliikmed paigutati kodudesse. Meie külaliseks oli Uno Järvela, üks koorijuhtidest. Saime Uno ja tema abikaasaga 10 päeva jooksul headeks sõpradeks. Kooris oli Peetri koolivendi, keda ta polnud näinud sõjapäevist alates. Nüüd oli tore võimalus kutsuda nad meile külla. Need olid mälestuste jagamise päevad. Kuigi kooriliikmed olid enamikus 75-aastased ja vanemad, laulsid nad vahvasti. Nad andsid kontserdi Toronto Peetri kirikus. Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel laulsid nad koos Toronto Eesti meeskooriga. Natuke oli aega meelelahutustekski. Tegime väljasõidu Niagarale, mis vaatamata talvisele külmale ilmale igati õnnestus. Eriti nauditav oli lõunasöök ja vestlus restoranis, kus avanes suurepärane vaade Kosele. Järgmisel suvel Tallinnas olles käisime Peetriga Soome sõjaveteranide Eesti ühenduse ruumides, kus saime taas kokku Uno Järvelaga. Ta rääkis meile ühenduse tegevusest ja nende lähedastest sidemetest Soome veteranidega. Uno tutvustas meile oma tütart Marjut. Olime kuulnud nende elust Siberis, mis oli traagiliselt kurb lugu, kui ta armas ühtlasi. Uno abikaasa Anni oli koos vanematega 1941. aastal Siberisse küüditatud. Anni oli siis alles laps. Hiljem, kui olukorrad pärast Stalini surma muutusid, oli ta külmalt maalt omal algatusel üksinda kodumaale naasnud. Eestis kohtas ta Unot. Uno ja Anni abiellusid, kuid nende koduidüll ei kestnud kaua. Võimud leidsid, et Anni oli Siberist liiga vara ära tulnud. Käsk oli viivitamatult tagasi minna. Midagi polnud teha. Noor ema sõitis 2-kuuse tütrega Siberisse, samasse kurbtuttavasse Kiirovisse, kust ta oli lahkunud. Uno sõitis neile järele ja otsis nad üles. Lõputuna tunduv rongisõit viis mehe viimaks jälle pere juurde. Uno leidis lähedal linnas töökoha, et olla abikaasa lähedal. Kuid oli veel üks mure. Kas väike beebi Marju jääb karmis olustikus elama? Marju jäi elama. Kulus jälle aastaid, enne kui Järvelate pere taaskord Eestisse söandas tulla. Tänaseks on sellest kõigest hulk aega mööda läinud. Ema Anni on juba surnud ja Marju ammu soliidsesse ikka jõudnud. Aastate vältel oli kujunenud nii, et lisaks kirikutööle olime tegevad laiemas eestlaste seltskonnas suheldes ja kontakte hoides. See süvenes eriti pärast Estolinki asutamist 1989. aastal. Estolink kujunes Robert Kreemi energilisel ettevõttel ja organiseerimisel vabatahtlikest koosnevaks Eesti vanema generatsiooni sotsiaalsidemeks. Kirjutan sellest ka Pärijas. Kurb lugu on muidugi, et aastatega vananevad isegi kõige energilisemad vabatahtlikud. Ja vabatahtlik tegevus toob samuti kaasa kohustusi ja vastutust. Peeter tavatses öelda, et vabatahtlik oled sa ainult esimene kord. Eks selles ütlemises ole midagi mõtlema panevat sees. Oled annud end millegi teenistusse. Keegi jääb sulle lootma ja ootama ning mida kui su enda sees kohustab sind. Vabatahtlik oled ehk selles mõttes, et sa ei ole palgaline. Kergendust mu ellu tõi Estolinki juhi koha üleandmine Maie Leesile. Olin juba mõnda aega soovinud leida enda asemel kedagi nooremat. Asi laheneski nagu kõrgemalt poolt juhitult. Kasselviu hooldekodus oli leidnud endale kodu kõrgesse ikka jõudnud August Ehasoo. Tundsime teda hästi, kuna olime nende talu maalal korraldanud paljude aastate vältel koguduse suviseid telklaagreid. August jäi meile armsaks vennaks ja sõbraks. Viibisime isegi tema 100. sünnipäeval. Seal hooldekodus käies kohtasingi Augusti tütart Maiet. Maie Leesi, kes tihti tuli oma isa vaatama. Nii loomulikuna tundus töö üleandmine nooremale, kuigi tema nõusoleku saamine võttis tükike aega. Lõpuks olin vaba organisatoorsetest ülesannetest. Jäin abiks jumalateenistustel ja külastustel. Tundsin sellest muutusest kergendust ja rõõmu. Nüüd oli rohkem aega külastada nii Kasselviud kui ka teist hooldekodu, eestlaste oma Ehataret. Tegime seal sageli koos Peetriga muusikat, vestlesime elanikega, jagasime mõne vaimuliku mõtte. Tundsime mõlemad nendest külastustest rõõmu. On kirjeldamatult hea tunne, kui leiad kontakti kuulajatega. Võib-olla oli asi selles, et mõistsin eakaid inimesi. Endalgi on juba aastaid õlule kogunenud, aga sõnalises ja muusikalises üksteise mõistmises on kindlasti veel midagi muud. Selline tunne, et nüüd on õige aeg ja koht just nendeks viisideks ja sõnadeks. Ehatare külastused muutusid tihedamaks, kui pidime viima sinna oma vana sõbra Leida Lundi. Ta oli juba mõne aasta eest palunud Peetrit endale hooldajaks, kuigi ta tollal hooldamist veel ei vajanud. Kui Leida nõrgemaks muutus, kasvasid sellega seoses Peetri ja minu ülesanded. Leidat tundis Peeter juba poisikesest peale. See oli Tartu päevil, kui Leida käis ülikoolis ja võttis aktiivselt osa Immanueli koguduse tegevusest, kus Peetri isa oli koguduse vanemaks ehk jutlustajaks. Peeter jutustas, kuidas isa oli kord saanud Treffneri gümnaasiumis käies matemaatikas halva hinde. Isa oli kutsunud Leida poisile kodutunde andma. Leida oli nii hea töö teinud, et sellest ajast peale sai matemaatika Peetri tugevaimaks aineks. Nüüd vanaduses tekkis Peetri ja tema kunagise koduõpetaja vahel lähedane sõprus. Käisime peaaegu iga nädal intelligentsed vanadaami Ehataras külastamas. Meie külastused leidsid tavaliselt aset kindlal ajal. Umbes 30 minutit enne lõunasööki tegime muusikat Ehatare hooldekodu 4. korrusel asuvas solaariumis. Seal klaasseinte ja klaaslaega saalis toimusid eakatele mitmed tegevused nii mälu ergutamiseks kui kehaliseks harjutuseks. Seal visati kerget palli ja korraldati äraarvamise mänge. Peeter istus siis klaveri taha ja mängis. Muusikal on imeline mõju. Seda kogesime alati. Mõnikord tungib muusika nagu kevadine päikse kiir läbi hämarduva mälu. Mõnikord toob tuttav viis kaasa rõõmsa äratundmise, elustab unustatud tundeid. Muusika rahustab rahutut meelt. Kord ütles üks solaariumis istuja meie külastuse ajal ootamatult. Peaks leida veel kaua elama. Imestasin nende sõnade üle. Miks ta nii ütles? Siis taipasin. Ta oli mures, kas tuleksime ikka veel nii tihti siia pärast leida lahkumist. Suur osa meie kuulajatest istus ratastoolis. Õlgadel nagu aastate raskus, mured ja rõõmud. Mõnel oli raske end väljendada. Aga kui lihtne vaimulik laul jõuab südamesse, toob see seletamatut värskendust väsinud hingele. Teiste kõrval istus leidagi. Nüüd juba sajale lähenev vanake. Ta oli aastaid olnud nii võimekas ja ettevõtlik inimene. Pärast abikaasa surma jättis ta tasuva töökoha ja läks uuesti ülikooli, et täiesti uut eriala õppida. Ta soovis sotsiaaltöötajana olla kasulik ühiskonnale, kuigi tööaastaid ei olnud enam palju järele jäänud. Usun, et seegi osa ta elust tõi talle rõõmu. Kuid paljusid kuulajaid me ei tundnud. Küsisin endalt, kas nad teavad, kes nad on olnud ja millega tegelenud. Kas nad jagavad oma lugusid või tunnevad üksteist lihtsalt puhke kodu elanikena? Kord juhtus, et lugesin Ehatares koos viibimisel ühe sealse elaniku luuletuse. Olgu see siin kohal ära toodud. Tuultes karastatud Magda Laaneorg. Kord Läänemeri võlus esiisasid. Jäid rannakuist ta kaldal peatuma. Nad olid julged, töökad, väga visad. Kas järglastest võib sama ütelda? Ma armastan mu väikest Eesti kodu, seal kaugel karge põhja taeva all, kus vaenu vanker veerend aastasadu, see maa mu südamele lähedal. Ei kuskil mujal kevade nii ilus, ei kuskil kuku kägu nii kui seal. Öö viiul lõhnab lepiku all vilus ja kontserdina kostab vete hääl. Seal jaani öösel säral silmi leha kätt annab punetaval koidule. Seal õitsvat ristik heina nurme näha on vaade, mis ei iial unune. Kuid teri hellitades õtsub vili, siin seal on ilutsemas rukkilill. Kui ülirikas on tõest põllu süli, kui targalt kõik on teinud looja küll. Seal sügiselgi muinas jutu ilu, reas nabrad põllul metsad värvides. Vist lindudelgi lahkumise valu, et kurvad vidistavad parvedes. Kolmnurgas lendvad kured lõuna poole, nool sirgelt haned järgnevad neil reas. Kui külm on juba tõmmant kaane soole, on luigetki sealt lahkujate seas. Ma palju aastaid olen võõrsil astund, ent mõttelend viib sinna tagasi, kus lainte kohin lapselt kõrvu kostnud, neist tuultes karastatud olengi. See väike maa seal Läänemere kaldal jääb mulle kalliks kuni surmani. Veel salajane igatsus mind valdab ja vaimus rändan ma seal tihtigi. Ent maailm pole siiski jäädav kodu. Siin põhjas, lõunas, idas, läänes ka on alaline häving, vaen ja kadu. Usk suudab siit vaid üles vaadata. Kord kogunevad igast ilmakaarest kõik lunastatud taeva rannale. Nad vabanenud kodutuse murest. Kas seda aega me kõik ootame? Avaldati arvamust, et oli väga ilus luuletus. küsisin kuulajailt, kes selle kirjutas. Autor istub teie seas, andsin väikse vihje. Küll oli imestamist, kui tuli välja, et luuletuse autor on Magda Laaneorg. Castleview hooldekodu kaplan korraldas hingehoiualase kursuse, mis kestis 10 kuud. Tunnid olid kord nädalas, õhtupoolikul. Võtsin sellest kursusest osa koos ühe teise eestlasest vabatahtlikuga, Ilme Reginaga. Lõpupäeval õnnistas iga ühte ta oma pastor. Mind õnnistas Jüri Puusaag. Kursus meeldis mulle, andis teadmisi ja julgust. Arvan, et tagasihoidlikkuse või lihtsalt arguse ületamiseks oli mulle niisugust koolitust tarvis. Esimene proov tuli varsti. Kaplan helistas ühel pühapäeva varahommikul ja palus, et läheksin hooldekodusse ühe Eesti proua juurde, kes oli suremas. Kaplanil oli teisi ülesandeid ja ta ei saanud seekord ise minna. Tegin hommikusöögi valmis ja sõitsin kohe Castleview hooldekodusse. Sammusin vaikselt surja voodi juurde. Olin mitmel korral varemgi teda külastanud. Rääkisin veidi, hoidsin ta kätt. Ta oli väsinud. Ta silmad vajusid kinni. Istusin voodi kõrvale toolile. Kaplan oli talle mitmed kordi CD pealt minu laule mänginud. Nüüd oli mul lauluraamat kaasas ja ma võisin talle ise laulda. Lugesin pooli hääli Taaveti 23. laulu. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudu. Palvetasin lühidalt ja laulsin veel. Ta ei rääkinud enam. Tulin lõunaks koju. Suur kahjutunne tuli minuga kaasa. Ma ei suutnud tema heaks midagi märkimisväärset teha. Olin ainult ta juures istunud ja laulnud. Üksinda. Teadmata, kas ta kuulebki. Saamatuse tunne jäi kauaks hinge. Trüüstisin end sellega, et Jumal teab ja näeb. Vahest oskab ta õnnistuseks pöörata head tahetki, lihtsalt teisele inimesele kingitud aega. Hea tunne jäi südamesse, kui üht 100-aastast Eesti emakest külastasin. Ega ma ei teadnud ka selgi korral, kas tema mind kuulis või mitte. Ta tütred ja teised perekonnaliikmed palusid, et midagi loeksin. Valisin kirjakoha ilmutuse raamatu 21. peatükist, majesteetlikud sõnad. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised ajad on möödunud. Kirjakoht täitis mind ennastki aukartusega ja loetud meie isa palve sai nagu erilise tähenduse. Lahkuja emake lamas endiselt vaikselt, elumärki andmata, nagu magaks. Teiste silmis läikisid pisarad. Sel korral oli tunne, et olin saadetud sinna õigel ajal. On olnud teisigi külastusi lahkujate juurde. Alati olen tundnud, et seisan otsa kui pühal pinnal. Sügav pidulikkus, isegi tänulikkus, täidab südant, kui tead, et lahkujal on rahu südames. Teisedki tunnevad siis seda. Mul oli hea meel, et võisin olla ka Leida surivoodi juures, kui ta vaikselt igaviku raja ületas. Lisaks nimetatutele käisin aeg-ajalt Chester Village põetuskodus, mis ei olnud meie elukohast kaugel. Sealgi leidus eestlasi. Seal tutvusin Eugeniaga. Ta oli põetuskodu energiline, tõmunahaline tegevusjuht. Mind nähe süüdist alati juba eemalt. Tere, Asta! Ta oli Keeniast Kanadasse tulnud ja siin hariduse saanud. Tema soovil korraldasin mitmel aastal Chester Villages Eesti Vabariigi aastapäeva puhul pärast lõunase programmi, millele ta pani nimeks Estonian Day. See algas jumala teenistusega, mis pidi olema armulauaga, sest Chester Villages elavad eestlased olid peamiselt luterlased. Siis järgnes lühike aktus ja videofilm Eestist. Eugenia oli korraldanud kohvi ja kringli. Kringel pidi kindlasti olema tellitud Hillside'i kohvikust ja pidi olema martsipaniga. Rõõmsameelne Eugenia juba taset alla ei lasknud. Saali seina äärde seadsime näituse laua, kuhu panime eestipäraseid nahkehistöid, kuutud käsitöid ja piltidega raamatuid Eesti loodusest. Seda kõik ehtis veel sinimust valge laualipp ja vaasi täis lilli. Maia Lees ja mina kantsime rahvarõivaid. Tõmmunahalisele Eugeniale leidsin ilusa muhu põlle, mis talle üli hästi sobis. Ega ma ilma Eugenia kaasa tõmbava energiata ei oleks seda kõike ette võtnud. Aga selleks vajamegi kaastöölisi, kes ärgitavad, inspireerivad ja kelle teenimisvalmidus nakatab. Tänaseks on Chester Villagesse vähe eestlasi alles jäänud. Hooldekodu ise asub nüüd uues kohas. Hoone on ilus, isegi uhke ja varustatud kõigi mõeldavate mugavustega, nagu viietärni hotell eakatele. Kas väljendab see ühiskonna lugupidamist vanade vastu? Või on see jõuka ühiskonna viis vananemist ja surma perede ja ühiskonna igapäeva elust välja lülitada? Kas vanakestel on seal kodune olla? Ma ei oska neile küsimustele vastata.